Ήθελα να σας πω, ιδίως τους νεότερους, ότι αισθάνομαι σήμερα, θα πω τη μεγάλη λέξη, συγκινημένος, και αυτό θα έχει επίπτωση στα όσα θα σας πω, προσπαθήσω να πω αργότερα, γιατί ανάμεσά μας έχουμε μία παλιά μου και πολύ καλή φίλη, την ιστορικό Νάντια Ντάνοβα. Μιλάμε για πολύ παλιές ιστορίες, χρονολογούνται από το 1964, Νάντια.
Συγγνώμη, όταν μιλάνε για γυναίκες δεν αναφέρουν χρονολογίες.
Σπύρο,
63.
Εγώ κλείνω το μικρόφωνο.
Όταν μαζευόμασταν τα βράδια, μαζευόμασταν στο Σύνταγμα περιμένοντας για θα είναι η εξέλιξη με την κρίση είχε σημεία ανάμεσα στο Γιώργιο Παπαντρέου και στο Παλάτι, οι μεγάλες κινητοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Η Νάντια έχει ασχοληθεί κυρίως με την εποχή του διαφωτισμού, κάνει μια ωραία γέφυρα ανάμεσα στα ελληνικά και βουλγαρικά ενδιαφέροντα, όπως θεματική αυτή με όλο το την επίγνωση που χρειάζεται για τον περίγυρο. Θα μιλήσει την ερχόμενη Πέμπτη. Πέμπτη Παρασκευή.
22
Παρασκευή.
Παρασκευή. Στη Βάντιο σχολή με θέμα την εικόνα.
Πανεπιστήμιο την Παρασκευή.
Τότε καλά λέω πως αύριο, πως μεθαύριο θα είναι.
Μεθαύριο είναι στη Βάντιο. Ναι.
Στη Βάντιο, μεθαύριο με θέμα την εικόνα του Τούρκου. Στα βουλγάρικα κείμενα του 19ου κυρίως. Και την Παρασκευή 22 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με ένα άκουσα ενδιαφέρον θέμα, το γέλιο στην εποχή του διαφωτισμού. Θα ήταν καλό να μην χάσετε αυτές τις δύο ομιλίες.
Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, τι ώρα είναι?
Μετάβριο στις 7.
Πού? Το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Την αίθουσα. Συγκλήτ. Εντάξει. Στη φιλοσοφική σχολή επάνω.
Στο ιστορικό αρχείο.
Α, στο ιστορικό αρχείο. Εδώ στο κουφάδι δηλαδή λες, έτσι. Α.
Λοιπόν, είναι το ιατρικό, είναι το αμφιθέατρο, είναι το ιατρικό.
Όλα. Θα το γράψουν και οι εφημερίδες.
Τι που κάνει μας που η Όλγα είναι ο...
Αυτό που είναι πιο άμεσο πάντως τώρα της Πέμπτης είναι...
Είναι το Πέμπτη.
Εφτά ήταν. Εφτά ήταν. Στο Πάντιο.
Περιττό να... σας πω τι πράγματα έχει γράψει κατά καιρού η Νάντια. Θα έπρεπε να έχω προετοιμαστεί και όλα σημείο με καταλείπει, αλλά δεν θα αναπαραλείψω ότι έρχεται από μία οικογένεια θα την έλεγα ελληνικής παιδείας. Ο πατέρας της, ένας από τους πιο γνωστούς διεθνώς αθρακολόγους, από την οικογένειά της, στην οικογένειά της ανήκει και το μεγαλύτερο τυπογραφείο, θα έλεγα. Η μέδρα τη Φιλιούπολη. Θα κλείσω μια προσωπική ανάμνηση. Κάποτε, στην εποχή της δικτατορίας, της δικής μας δικτατορίας, ένα πρωί, δοξενούμενο στο σαν τα επωνιακά του σπίτια στην Κοπρίφτισσα, που είναι κάτι το αντίστοιχο δικό μας αντελακείο, να το πνάψει την περιοχή στις δραστηριότητες, ξύπνησα ακούγοντας το θείο της να απαγγέλει με περασμιακή προφορά ακτήσει έλιο κτλ. Λοιπόν, πού πήγαν αυτά τα τσιγάρα. Όπως βλέπετε σήμερα υπάρχουν τη βιβλία ούτε σημειώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνω μια ανασκόπηση. Όσον είχαμε πει άτακτα κατά καιρούς, αλλά θα αναφερθώ εισαγωγικώς σε αυτά που λέγαμε στην τελευταία μας συνάντηση. Για να θυμίσω, με θετικό και αρνητικό τρόπο ο Μάξιμος Πελοποννήσιος στην πολεμική των αντίον του φιλοσόφου ή στυλοσόφου αφήνει να φανεί η πολυσημεία συλλογικότητας την οποία την αποκαλούσε γένος όταν την αποκαλεί γένος. Γιατί λόγω πολυσημεία διότι σε ένα αντιρρητικό λόγο εναντίον της ανατροπής, γιατί ο σκηνός παρακάνει μια ανατροπή, σε ένα αντιρρητικό λόγο εναντίον της ανατροπής, ο οποίος διδάσκει την υποταγή στην εξουσία, δικές μας έννοιες, στο κράτος, μέσα, όπως λέγαμε, από τους δρόμους της ρητορικής, αναδύεται μία συνείδηση που έχει αυτή η συλλογικότητα ότι πρόκειται για μία συλλογικότητα εχμάλωτη, για ένα γένος εχμάλωτο. Ζητούμενο είναι να μπορέσουμε κάποτε να φτάσουμε στην ένταξη αυτών των, αυτού του τύπου των πραγματολογικών, θα έλεγα, παρατηρήσεων σε ένα γενικό ερμηνευτικό σχήμα που αφορά στον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα έθνη. Προσπαθώ πάντοτε να μην είμαι μέσα στη μόδα, εξού και ντύνομαι και εκτός μόδας. Ώρες όμως θα πρέπει όχι να μπαίνει κανείς στη μόδα, αλλά να μην είναι ανέστος απέναντι στα πράγματα που για τον άνθρωπο τον λόγο αναδεικνύονται. Και όσο αφορά στα κάθε μας, με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του Βόρνου, είδατε πως έγινε μια συζήτηση για το έθνος. Μια συζήτηση, μια αφορμή του έθνους. Θα να υπενθυμίσω μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ γνωστά, για να με συγχωρείτε για τον περίπου διδακτικό τόνο που θα πάρει αυτή η υπενθύμηση. Την γένεση των εθνών έχουν ασχοληθεί ούκο λίγοι ιστορικοί και μη ιστορική και έχουν καταλήξει σε έναν κοινό τόπο ότι παρά το γεγονός ότι τα έθνη είναι προϊόντα της νεωτερικότητας, αυτό που λένε νεωτερικότητα, δηλαδή του 18ου αιώνα, ωστόσο υπάρχουν κάποια συστατικά στοιχεία τα οποία τα ανασηματοδοτεί η λεγόμενη νεωτερικότητα. Αν ήθελε κανείς να φτάσει στο... σε ένα διακριτικό σημείο που να ξεχώριζε αντιλήψεις και καταστάσεις. Καταστάσεις δηλαδή συλλογικότητας. Από κάποιες άλλες αντιλήψεις καταστάσεις, άρα συλλογικότητας, θα έφερε στο σημείο όπου έχουν μετάβαση από τις θρησκευτικές στις κοσμικές συλλογικότητες. Από την ώρα όπου ο βασιλιάς ή βασιλής δημιουργούν μία αίσθηση συλλογικότητας συνοδευόμενη από κάποιες πραγματικές καταστάσεις, όπως η κατάργηση της γεωγραφικής ασυνέχειας της βασιλικής επικράτειας, θα φτάσουμε σε μια δεύτερη μεγάλη τομή, που είναι η τομή του 18ου αιώνα, όπου αντί για τους βασιλείς έχουμε τους λαούς, με όλη την πολυσημεία που συνεπάγεται αυτή η λέξη, και συγκεκριμένα στην γαλλική περίπτωση έχουμε την τρίτη λεγόμενη τάξη, η λετήριζε ετά, αλλά που τα νοούμενα των προηγούμενων καταστάσεων της θρησκευτικής λογικότητας, της μοναρχικής λογικότητας, της ρεπουμπλικάνικης συλλογικότητας, παραμένουν ιονείς σταθερά και ανασηματοδοτούν. Το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας, είναι το σώμα του βασιλιάχου, το σώμα Δημήτρης Σταυρίων κτλ. Και κατόπιν φτάνουμε σε ένα άλλο σώμα που είναι το εθνικό σώμα. Σε από διαδοχικές ανασηματοδοτήσεις. Για να αλλάξω χρώμα, καλό είναι.
Με το χρώμα.
Θα έλεγα ποτέ ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε την προβληματική η οποία έχει εφαρμοστεί προκειμένου να καταμεληθούν τα φαινόμενα κάποιων εποχών και κάποιων πολιτισμών σε κάποιες άλλες εποχές και σε κάποιους άλλους πολιτισμούς. Αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο υπάρχει μία ασυμπτωσία ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους γινότανε αντιληπτή από ιστορική κατάσταση σε ιστορική κατάσταση η συλλογικότητα, η οποία κατονομάστε εθνική συλλογικότητα, από την πλευρά του κατεξοχήν οργάνου που διαμόρφωνε τη συλλογικότητα και συγχρόνως στηριζόταν τη συλλογικότητα, το οποίο μετά την μετάβαση από τη θρησκευτική στην κοσμική, δηλαδή μοναρχική συλλογικότητα όσο αφορά τα μεγάλα έθνη της Δύσης, Γαλλία, Αγγλία, γιατί δεν έχει κοινά στοιχεία με τη συλλογικότητα όπως διαμορφώνεται στην καθημάση Ανατολή στο Βυζάντιο. Ή αν ξεφύγουμε από τον αφοριστικό λόγο δεν έχει κοινά στοιχεία, να αναρωτηθούμε εάν όντως έχει ή δεν έχει κοινά στοιχεία. Βεβαίως εκείνοι οι οποίοι επεξεργάστηκαν την έννοια του έθνους, της πατρίδας, της κοινής εξουσίας στη Δύση ήταν οι νομικοί. Έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στην βυζαντινή νομική παράδοση. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Στην περίπτωση που δεν έχουμε τέτοιες έγνοιες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν των πραγμάτων αυτές οι έγνοιες, τους όπου αυτές οι έγνοιες εμφανίζονται ετεροχρονισμένα, το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό είναι αυτοφυής, σε ποιο βαθμό είναι το δίσκο του αυτοφυής είναι ετεροφυής, είναι επίσακτος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επίσακτο δεν εδραιώνεται χωρίς να υπάρχουν, εδραιώνεται χωρίς να υπάρχουν εσωτερικές ανάγκες που ζητούν την έκφρασή τους σε ένα ενοιολογικό ή θεωρητικό επίπεδο. Να πηγαίνουμε στο 18ο, για το μισό, ερχόμενο 19ο αιώνα, θα είχαμε ένα σωρό ενοιολογήσεις οι οποίες αφορούν το έθνος. Πράγματα μοιάζουν εύκολα. Αν πηγαίναμε πολύ πιο πίσω, δηλαδή πηγαίναμε στον 13ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο αιώνα, οπωσδήποτε, τελευταίο παράδειγμα, ο Σβορώνος ήταν ο πρώτος που αντιμετώπισε αυτά τα πράγματα. Αν δεν έχουμε μία νομική επεξεργασία, έχουμε μία θεωρητική επεξεργασία, όπως έχουμε πει χίλιες φορές και γύρω κουραστικός, με επίκεντρο την πρόληψη του ελληνισμού, της ελληνικής κληρονομιάς, για να είμαστε πολιτισμικής κληρονομιάς, για να είμαστε σαφέστεροι. Ο Αμερικανός ιστορικός, δεκαετίας του 50, αν είναι καλά, ο Λούις Σίλερ, έχει γράψει ένα βιβλίο με το οποίο περίπου είναι το ότι παραδοξότης ή το παράδοξο του έθνους. Δηλαδή κάνει μια κατηγοροποίηση πάντας από το παράδοξο του ΑΒΓ. Το παράδοξο του ΑΒΓ σημαίνει είναι το εξής, ότι ο Β είναι αντίον του Α. Ο δημιουργός εθνικισμός είναι εναντίον των μοναρχικών ή αυτοκρατορικών σχημάτων, εναντίον των ξένων εξουσιών, αλλά συγχρόνως από την ώρα που γίνεται και αυτός εξουσία, εναντίον του γάμα, που είναι ο διαφορετικός που ανήκει στη δική του εξουσία. Να παραθμίσει κατόπιν όλη την ποικιλία των μοτίβων που συνθέτουν το εθνικό κίνημα και την εθνική εθνική ιδεολογία, ένωση, διάσπαση, ένωση, Γερμανία, διάσπαση, Αυτο-Ουγγαρία, τελευταία Σοβιετική Ένωση, Ρωσική Αυτοκρατορία. Άλλες αντιφάσεις του τύπου ότι η ταυτότητα επιζητεί τη μικρότερη δυνατή χωρητικότητα, αλλά το έθνος δουλεύει με γενικότερες έννοιες, γενικότερους μηχανισμούς, για να καταλήξει πως υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πολιτική. Ας με αυτό να αντιστούν και για να καταλήξουν να πούνε ότι το έθνος είναι μια ιδέα η οποία εξυπηρετεί τις εξουσίες, τις υπάρχουσες εξουσίες και τις ανατρέπει στο μέτρο όπου αυτές οι υπάρχουσες εξουσίες δεν μπορούν να διονύσουν τις ενυπάρχουσες στο σύστημά τους ισορροπίες. Πρώτο πράγμα πάρα πολύ μπλεγμένο. Θα φτάσουμε στον Ιωσήφ Στάλιν και θα πρέπει να είμαστε άκρως προσεκτικοί. Κάνω μια παρένθεση για τους λαούς όπως είναι οι βαλκανικοί λαοί και όχι μόνο βαλκανικοί λαοί, οι οποίοι γνώρισαν κατάκτηση, τα πράγματα φαίνονται πιο καθαρά. Παράδειγμα, ένα από τα πλήστα παραδείγματα του Μάξιμου του Πελοποννησίου ακριβώς εικονογραφεί μία από τις όψεις αυτής της καταστάσεως, της παθητικής ετερότητας μέσα σε ένα εξουσιαστικό σύστημα, της παθητικής ετερότητας. Ο αντίποδας είναι η ενεργητική ετερότητα, αυτή που ανατρέπει ή θέλει να ανατρέψει το σύστημα. Μέσα στο σχήμα, της διάσπασης των μεγάλων ενωτήτων φυσικά έρχεται ένας εξωτερικός παράγοντας ο οποίος επιφέρει τη συρρήκνωση. Χωρίς αυτή η συρρήκνωση, είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διασπάσεως. Πράγμα που δεν σημαίνει ότι η διαδικασία διασπάσεως δεν είχε κάποια στιγμή εκδηλωθεί. Κλασικό παράδειγμα, μένω στα καθ' εμάς. Κλασικό παράδειγμα, η απώλεια των επαρχιών της Δυτικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες προσεχώρησαν στο Ισλάμ. Και δεν προσεχώρησαν στο Ισλάμ προφανώς διότι είχαν δογματικές, θρησκευτικές, λατρευτικές αγωνίες, αλλά προσεχώρησαν στο Ισλάμ διότι εκφραζόταν καλύτερα διά του Ισλάμ η διασπαθήσα εσωτερική ισορροπία. Κυριολεκτικότερα, το Ισλάμ επέτρεψε να εκδηλωθεί αυτή η αναισορρόπηση. Άρα υπήρχε μία αντίθεση. Καλώς τον Αντώνη. Ένας εξωτερικός λοιπόν παράγοντας ο οποίος οδηγεί σε συρρυκνώσεις. Μένω στο καθημάς παράδειγμα, η μεγίστη συρρύκνωση γίνεται με την τουρκική επέκταση. Είχε προηγηθεί η αραβική επέκταση, η μεγίστη συρρύκνωση γίνεται με την τουρκική επέκταση. Και θα επαναλάβω τον Σβορώνα και μετά τον Σβορώνα του Δανιλίδη και μετά τον Δανιλίδη όλους τους ιστορικούς οι οποίοι διατείνονται ότι η συρρήκνωση αυτή συνεπέφερε μία ομοιότητα των συρρυκνωμένων πληθυσμών. Ομοιότητα τέτοια ούτως ώστε να μπορεί να αναχθεί σε ενοποιητικό στοιχείο ή αναφορά στην ελληνική κληρονομιά. ελεύθερος, εδώ δεν ρωτάει κανείς τους Σλάβους Πελοποννήσου, τους Σλάβους της Στερεάς, τους Σλάβους της Μακεδονίας, πως εκείνη τη στιγμή εξελάμβαναν τη αναφορά. Στην ενωπητική αρχή του ελληνισμού. Παντούσαν, ενδεχομένως, αν ερωτούνταν, ότι είναι υποκειμένες άλλες διαδικασίες, δηλαδή της υποκατάστασης των δικών του ηγημονιών στο προϋπάρχον ηγημονικό σχήμα. Ένας Ντουσάν θα μπορούσε να γίνει κάλλιστα αυτοκράτορας των Ρωμαίων και δεν λείπουν οι περιπτώσεις που και στο τυπικό επίπεδο φέρονται ως αυτοκράτορες των βασιλείς των Ρωμαίων. Οπότε το ενωτικό στοιχείο θα ήταν η έννοια της αυτοκρατορίας με κοινή αναφορά στο θρησκευτικό της υπόβαθρο, στην Ορθοδοξία, αλλά πέρα των πραγμάτων θα αναδείξει μια ετερότητα, τη σλαβική ετερότητα, παρά τις όσες διαδικασίες εξελινισμού μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα, με έναν τρόπο εκδήλωσης της ετερότητας που δεν ήταν ισοδύναμη, ισοσθενής με την παλαιότερη διαδικασία κατά την οποία δεν ρωτούσε κανείς ποια είναι η εθνοτική προέλευση του Ιουστίνου, του Ιουστινιανού, του Ισαύρου, των Ισαύρων, των Αρμενίων κτλ. Πάλι ερχόμαστε σε αυτό το πρόβλημα των πολλαπλών διαπλοκών. Αυτά είναι κοινά, είναι κοινοτυπίες. Εκείνο που είναι επίσης κοινοτυπία, αλλά από το οποίο πρέπει να φυλαγόμαστε, είναι η μεταφορά ενιών, οι οποίες ανήκουν στο νεωτερικό, δεν μου αρέσει η πράση, εθνικό κράτος ή στην νεωτερική αντίληψη της εθνότητας σε εποχές οι οποίες δεν θα κάνουν καθόλου με την νεωτερικότητα όπως αυτές τις οποίες αναφερόμαστε. Και στο σημείο αυτό επίσης θα είμαστε προσεκτικοί ανάμεσα κίνητρα που κάνουν ένα Παρηγόπουλο, ένας Λατάς, ή κάνουν λάθος, Νάντια.
Ναι.
Να διασώζουν πραγματικά γεγονότα, εντάσσοντάς τα, ωστόσο, σε ένα ερευνητικό σχήμα, το οποίο δεν ανήκει στην εποχή κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, παρήθησαν. Συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Εκεί είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στην οπτική των Παπαρηγόπουλων και των υπολείπων και στην οπτική εκείνη που θα θέλαμε να κυριαρχεί σήμερα στην ιστορία. Και ποιο είναι το στοιχείο εκείνο, το οποίο είναι μεταφορά μεταγενεστέρων αντιλήψεων σε προγενέστερες καταστάσεις, είναι η ουσία του εθνισμού ή εθνικισμού. Και ποια είναι η ουσία του εθνικισμού, ότι είναι μια εκβολή του παρόντος μέσω της εθνικοποιήσεως του παρελθόντος στο μέλλον. Οπότε δηλαδή έχουμε αποστολή. Ερώτημα είναι, εάν οι λαοί των εποχών τις οποίες αναφερόμαστε είχαν έννοια της αποστολής και αν είχαν, ποια ήταν αυτή η έννοια. Και βεβαίως οι μουσουλμάνοι είχαν έννοια της αποστολής, αλλά ποια ήταν αυτή η αποστολή. Τι έχει να κάνει με πανισλαμισμούς ή σε ακραία απόδειξη παντουρκισμούς. Δεν θα μπορούσε να λεχθεί ότι η Αλέξανδρος θα μπορούσε να έχει μια έννοια αποστολής, αλλά σε τι συνίσθετο αυτή η αποστολή. Διάδοση των γλυκών φώτων ή δεν να πάει το αποτέλεσμα της δυναμικής ενός τρόπου οργανώσεως της εξουσίας. Αυτός ο τρόπος που ίσχυε στην Μακεδονία. Αυτά είναι τα προβλήματα που θα πρέπει να μας απασχολούν. Είπα προηγουμένως ότι μέσα στην αναζήτηση των ενοποιητικών ταυτοτήτων όπως καταλήγουν να γίνονται εθνικές συγκαταλέγεται, χωρίς να είναι κυρίαρχη, συγκαταλέγεται η έννοια της περιορισμένης της μικρής εδαφικότητας. Όσο πιο κοντά στην πόλη, στο χωριό, στην περιοχή σου, τόσο πιο πολύ αισθάνεσαι ότι συναποτελείς ένα σύνολο με τους υπολείπους. Λόγω εξωγενών, η χρήση της λέξης εξωγενής είναι τελείως μα τελείως συμβατική. Όπως βλέπετε, εξωγενή φαινόμενα στην οικονομία, δεν είναι καθόλου εξωγενή, ενδογενή. Ας μην όμως στη σύμβαση. Οι εξωγενείς όροι επέτρεψαν να δημιουργούνται τοπικά εξουσιαστικά μορφώματα. Μικρά σε σχέση με τους αυτοκρατορικούς σχηματισμούς. Μέσα σε αυτά τα μικρά εξουσιαστικά μορφώματα πώς είναι αυτά τα οποία ανέγυψαν μετά το 1204. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι εξεφράστησαν. Για κανόνα, αυτοί οι άνθρωποι μετέχουν σε δύο παιδείες. Η μία παιδεία είναι η ελληνική παιδεία, ας το πούμε, για να συνομιλήσουμε, ουμανιστική παιδεία και η δεύτερη παιδεία που είναι περισσότερο πρακτική παρά παιδεία είναι εκείνη που ανακύπτει, που σωστή λέξη είναι διαιωνίζεται μέσα από τα εκκλησιαστικά εξουσιαστικά μορφώματα. Οι παιδείες δεν είναι εναρμονισμένες είναι και αντιφατικές, δηλαδή όπως είναι αντιφατικές είναι και αντιφατικές. Αυτοί οι άνθρωποι κατέθεσαν ωστόσο την μέσα από αυτούς, έλα μου συγχωρέστε που έντονε την εκδοτολογία, είναι ο Ιωάννης Απόκοφος, αρχόμενος 13ος. Πολίτης Ναπάτου, μανιστής του οποίου η Ελληνομάθεια πραγματικά καταπίεσε, εύκολο στη γραφή, έχει αφήσει ένα σωρό επιστολές, μέρος των, εκ των οποίων αφορά τις σχέσεις του με τον Θεόδωρο Λάσκαρη Στεφέντε από το Κράτορα στην Αγγελική Πόντε Κωνσταντινούπολη. Λέω Αγγελική Πόντε γιατί η νουνά της έδωσε την ακριβή χρονολογία, η Ελένη Βέη. Φωτογραφίες με επισκόπους ένας των οποίων και ο Πολύς Βαρδάνης, μαθητής του Μιχαήλ Ακουμινάτου, Μητροπολίτη Αθηνών, άλλη ουμανιστική προσωπικότητα, τον οποίο ο Θεόδωρος τον επέλεξε και τον έκανε Μητροπολίτη Κερκύρας. Προηγουμένως όμως υπήρχε ένα δίλημα. Αν θα πάει στη Βόνιτσα ή στα Γραβενά. Ο Αποκόφος του λέει ότι οικονομικώς συμφέρουν τα Γραβενά, αλλά ελληνίζοντες είναι στη Βόνιτσα. Είναι στα Γραβενά. Βλάχι. Νομίζει ο Απόκοφος ότι είναι η Βλάχη. Απόγονη επίκων Ρωμαίων. Όχι, έχουμε ελληνίζοντες. Με συγχωρείτε, μένω σε αυτά ανακριτολογικά, αλλά θα δείτε ότι κάπου πάνε. Έξι Βόνιτσα. Δεν είναι ελληνική, δεν ελληνίζει. Οπότε σλαβίζει μόνο οι προηγουμένες συνάντες η λέξη Πάδωβα που είναι εκεί που το λένε κατά την παρατημολογία, εκεί πέφτουν τα νερά.
Βέβαια, στο διάρκεια βουδά τα πάντα είναι πάντα.
Λοιπόν η Βόνιτσα ή η Βόνδιτσα δεν έχει σύνδεση την Πάδωβα, αλλά έχει τα Βοδενά.
Αλλά
διαλέξατε ωραία πολύ, εμείς και πάντα. Λοιπόν, έχει μετά από ένα, αλλά εκεί οι άνθρωποι ελληνίζουν. Η πρώτη αντίδραση, μαρτυρία ενός ουμανιστή, γράφει αρχαία ελληνικά ο Απόκαθος, με τη διαφορά ότι όταν γράφει στον Θεόδωρο και στη γυναίκα του, γράφει απλά ελληνικά. Δεν γράφει ελληνικά με τα οποία γράφει στο Χωνιάτη ή στον Βαρδάνιο. Όχι. Απλούστερα ελληνικά. Ο καημένος ο Απόκαυχος, μέσα στα καθήκοντά του, ήταν να λαμβάνει και δικαστικές αποφάσεις. Από τις περιπτώσεις, ήταν ενός δοκίμου, καλογύρου, κάτι τέτοιο πράγμα, τον οποίον η αρχόντισσα ήθελε να τον παντρέψει με μια αγριά γυναίκα, η οποία, στις οποίες είχαν πέσει τα δόντια, δεν είχε δόντια όπως και τα νήπια. Να παντρέψει τον νεαρό δόκιμο. Και λέει για αυτή την αδόντωτο Ρουσά το όνομα αυτής και ούκορθος ελληνίζουσα. Ο κορφός Ελληνίουσα. Τι σημαίνει. Τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι δεν μιλούσε τα τρέχοντα ελληνικά. Και όχι ότι δεν ήσαν γράφει σαν τον Πλάτωνα ή τον Πλούτρο. Και αυτοί οι βονιτσάνοι, οι οποίοι ελληνίζουν, ελληνίζουν ως προς τα απλά ελληνικά. Βεβαίως το ελληνίζω, το χρησιμοποιεί και στην έννοια των αρχαίων ελληνικών. Τι σημαίνει μες στο βάθος. Αυτό σημαίνει στο βάθος ότι. Πρώτον, υπάρχει απόλυτη συνείδηση και κατάφαση απέναντι στο γεγονός της ελλείψεως γλωσσικής τουλάχιστον ομοιομορφίας μέσα στην επικράτεια. Είναι τη δική του επικράτεια, είναι η επικράτεια του Θεοδόρου Δούκα. Δεύτερον, ότι υπάρχει μια διχοτομία η οποία δεν ξεπερνιέται, δεν τα λέει ο άνθρωπος, αλλά αν το ρωτούσε κανείς θα τα έλεγε, η οποία δεν ξεπερνιέται μέσα από το διάβλο της θρησκευτικής, εκκλησιαστικής, ενοποιητικής αρχής, η οποία στην περίπτωση θα έλεγε ότι το μείζον δεν είναι η ελληνομάθεια, να μιλάς ελληνικά, το μείζον είναι η αγάπη, η καλοσύνη. Τρίτον, ότι ταυτίζει την αρχαία ελληνική γλώσσα με την τρέχουσα γλώσσα. Έξι έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Όλα τα πράγματα έχουν την εξής αξία όταν μεταφερόμαστε πλέον σε μια γενικότερη, γενικευτικότερη πρόβαση. Όταν ότι οι μάρτυρες μπορούν να μαρτυρήσουν και για πράγματα για τα οποία δεν μαρτυρούν. Δεν μαρτυρούν διότι η συνάφεια μέσα στην οποία και μέσω της οποίας εκφράζονται δεν οδηγούν στις ενοιολογήσεις που μας είναι χρήσιμες για τη δική μας διαδικασία κατανόησης. Δεύτερον, ότι έχουν συνείδηση του τι ενώνει και του τι χωρίζει. Γραμμένο στην περίπτωση της μαρτυρίας του Απόκαφου, εκείνο που χωρίζει είναι το πολιτισμικό επίπεδο συνυφασμένο με το γλωσσικό, άρα με την προέλευση των φορέων της μιας ή της άλλης γλώσσας. Εκείνο που ενώνει είναι η εξουσία. Όπως την ασκεί ο Θεόδωρος Δούκας, ο οποίος αποδιώκνει, καταργεί την ιταλική μυαρία, όπως τη λέγει, μυαρός, αποκαθιστά τους ορθόδοξους επισκόπους, ηγουμένους, εκεί που είχε δοθεί από τους Ιταλούς, ο οποίος επίσης έχει συνείδηση ενός άλλου κινδύνου, είναι οι Τούρκοι και οι δηλαδή. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε σαν αφετηρία κάποιες γενικές κρατούσες βεβαιότητες ότι οι προώνοι ευθύνοι των Ελλήνων είναι οι Τούρκοι, είναι οι Σλάβοι και οι Καθολικοί. Έχω αυτή την αντίληψη εκπεφρασμένη αξιωματικά στο βιβλίο. Θα λέγαμε ότι αυτό είναι μια εθνικιστική κρίση της ιστορίας. Και θα είχαμε απολύτως δίκιο. Αλλά αντιθέτως, ξεκινούσαμε από το μικρό παράδειγμα το οποίο επικαλέστηκα, το παράδειγμα του Απόκρατου. Θα διαπιστώναμε αυτά που εξέφρασα με σαφή ή ασαφή τρόπο και θα θέταμε το ερώτημα σε ποιο μέτρο αυτά τα οποία μαρτυρά αισθάνεται, βιώνει ο Απόκοπος, εδράζουν ή όχι τον λόγο εκείνων, τον αξιωματικό που λέει ότι ή προαιώνει εχθροί κτλ. Μέσα αυτή τη διαδικασία θα απαλλάσσαμε την ιστορική επανέρχομαι στο παράδειγμα, γίνομαι κουραστικό γιατί πάλι έχουμε αναφερθεί στο ίδιο παράδειγμα, στο παράδειγμα των τοπικότητων. Στην περίπτωση της μαρτυρίας του Απόκαυκου έχουμε μία τοπικότητα, γιατί για ένα μικρό γεωγραφικό χώρο πρόκειται, στον οποίο είχε εγκαθιδρυθεί μία εξουσία, όπου το χαρακτηριστικό της στοιχείο ήταν η μερίκευση μιας προϋπάρχουσας καταστάσεως, της αυτοκατορικής καταστάσεως, αυτή που καταργήθηκε το 1904. Οπότε πρόκειται για μια εντός εισαγωγικών αντίσταση απέναντι στα αποτελέσματα της το σταυροφορία Τετάρτη. Αν πάμε στο παράδειγμα του Πλήθωνος, πάλι θα βλέπαμε το ίδιο στοιχείο συν ένα παράγοντα που δεν μπορεί να υπάρχει στον Απόκαθο, που είναι ο απόλυτος εξελληνισμός, το οποίο προπαγανδίζει. Απόλυτος εξελληνισμός που φτάνει στην κατάργηση του κατεξοχήν ενωτητικού στοιχείου της εποχής που ήταν η Εκκλησία. Τη χριστιανική θρησκεία να την καταστήσουμε με την αρχαία. Μια προοπτική ανατροπής, η οποία όμως προοπτική ανατροπή, επιτρέψτε να πω, ότι δεν κάνει παρά, όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Ζακηθινός, παρά να διαιωνίζει υπάρχουσα πραγματικότητα. Και όλη αυτή η πλατωνική πολιτεία έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις υπάρχουσες πραγματικότητες, όπως εκφράζονται όχι στους νόμους, στα υπομνήματα. Αλλά όμως αυτών των τοπικοτήτων δημιουργήθηκαν και κάποιες άλλες, και οι οποίες ήταν αποτέλεσμα κατάστασης. Δημιουργήθηκε κυπριακή τοπικότητα, δημιουργήθηκε νοραίτικη τοπικότητα δημιουργήθηκε. Κρητική τοπικότητα δημιουργήθηκε ευθανησιακή τοπικότητα. Αυτός και ο τοπικότης και ο θελικός. Το είπε κατακτήσεως, να βάλουμε και νερό. Θα αφήσουμε στην άκρη τις ιστορίες ότι αυτές οι κατακτήσεως δημιουργηθήσεις τοπικότητες έφεραν σε διάσταση τους ντόπιους με τους επίλυτες, τους κατακτημένους με τους κατακτητές. Ας αφήσουμε στην άκρη την ιστορία ότι ετέθηκαν σε εφαρμογή μηχανισμοί μερικής τουλάχιστον αφομοίωσης, ότι και οι ντόπιοι πήραν το μοιράι τους στην εξάσκηση της εξουσίας. Ας αφήσουμε στην άκρη το παιχνίδι, την ιστορία ότι οι επίλυδες εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν να λάβουν υπόψη τις τοπικές πραγματικότητες και να εκφραστούν με τη γλώσσα των τοπικών πραγματικότητων που φυσικά με κύριο Ιστινιανός ακόμα αναγκασμένος να συντάξει ορισμένος από τους νόμους τα ελληνικά. Μπορώ ότι λέει πάτριος εμού φωνή είναι η ρωμαϊκή, η λατινική. Ας αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και ας μείνουμε το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι ότι και σε αυτό το περιβάλλον έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Έγινε μόνο μαρτυρία εκείνη η οποία προκύπτει από τις αντιθέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στους ντόπιους κριτικούς ευγενείς αρχοντόπουλους και στους επίσακτους Λατίνους. Δεν είναι μόνο αυτή η προσπάθεια των Κυπρίων που πετυχαίνει το δικός να εισχωρήσουν στο σύστημα κατάκτησης, είναι κάτι άλλο. Είναι η συνολική αντίληψη για αυτούς τους τόπους. Και τη συνολική αντίληψη εκφράζουν κυρίως οι ιστορικοί, φωτογράφοι ή ιστορικοί, και την εκφράζουν εμέσως άλλοι που δεν κάνουν ιστορία, όπως ο Έγκλειστος. Τι που κάνει ιστορία, τι κάνει. Κάνει η ιστορία του τόπου. Δεν κάνει ιστορία μόνο με ό,τι κάνουν των φορέων της κατάστασης. Στη στιγμή θα πει κανείς ότι είναι πρόσφορη για να γίνεται η ιστορία του τόπου με τον τρόπο με τον οποίο την κάνουν, γιατί υπάρχει αναγέννηση. Άρα η κατάσταση προς την αρχαιότητα είναι κοινά αναγνωρισμένη αξία. Εξαρτώ στη γλώσσα στην οποία γράφουμε. Ένα τρόπο που κάνουν ιστορία και γράφουν ιταλικά, λίγο τηλεφωνικά. Μέσα στην ιστορία μπαίνει η αρχαιότητα. Γιατί καθώς η ιστορία είναι διαχρονική, η αρχαιότητα προηγείται, μπαίνει η αρχαιότητα. Και αυτό δεν αφήνει απολύτως κανέναν. Υπάρχει ο μήνας, υπάρχει στην Κέρκυρα. Ο Μουσοκίνης εκεί να κάνει την επίσημη στολογράφος του νέου κράτου και τελικά γράφει για την αρχαία Κέρκυρα. Ο τελικός κρυπτηρές είναι κυρίως η αρχαία Κέρκυρα. Η τοπικότητα όμως αυτή, η οποία κάνει την αναγωγή της στην αρχαιότητα, δημιουργεί τι συνειδήσεις. Τι συνειδήσεις δημιουργεί? Στο μέτρο όπου αυτά τα πράγματα διαβάζονται, στο μέτρο όπου αυτά τα πράγματα συνειδητοποιούνται. Αυτή που θα το λέγαμε συνέχεια. Διακοπτόμενη συνέχεια, αν θέλετε. Αλλά που η διακοπή τη συνέχεια δεν είναι κάθετη, είναι επιμέρους. Οι παράγοντες της συνεχείας είναι εκείνοι που αλλάζουν, χωρίς όμως να καταργούνται ορισμένοι εξ αυτών. Από αυτή την εκδοχή, πάλι να κάναμε το τεστ που έλεγα προηγουμένως με τους πρωινούς εχθρούς, που τον μεταφέραμε στο βιβλίο της συνέχειας. Προφανώς θα είχαμε να κερδίσουμε πολλά πράγματα. Δεν θα κατανοούσαμε ποια είναι η συνέχεια και ποια είναι η χρήση της συνέχειας από τον εθνικιστικό λόγο. Και πολύ μισό λεπτό και ξανάρχομαι. Η συνέχεια στην οποία αναφερόμουν είναι το αποτέλεσμα ενός ιστοριογραφικού σχεδίου. Ένα σχεδίο το οποίο εκφράζουμε με κάποιες ελίτ, κάποιοι εκλεκτοί ή διανοούμενοι και που δεν είναι υποχρεωτικά κοινό κτήμα. Όλων των ανθρώπων. Ζητούμενο, ωστόσο, κατά τη γνώμη μου είναι ότι εάν κάτι θα είχε ενδιαφέρον, δεν θα ήταν να πούμε για μια ακόμα φορά εκείνο που ήδη ξέρουμε το εκλεχθεί, ότι ο κόσμος για τον οποίο υποτίθεται ότι γράφουν αυτές οι ελίτ είχαν ξεχάσει τη συνέχεια. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορούσαμε να δούμε πώς αποδέχονται αυτή την πρόταση της συνέχειας οι άνθρωποι που δεν έχουν συνείδηση της συνέχειας, εάν ήταν σε θέση να γίνουν κοινωνοί του εκφερόμενου λόγου. Και ακόμα να δούμε εάν ο εκφερόμενος λόγος λάμβανε υπόψη του τα μεγάλα ανθρώπινα σύνολα ή ένας λόγος ο οποίος γραφόταν για ένα κλειστό κύκλωμα. Ήταν μία σταγόνα μέσα σε ένα ποτήρι και όχι μέσα σε μία μεγάλη θάλασσα. Στη μεγάλη θάλασσα του μεγάλου αριθμού. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και δίπλα στα ερωτήματα τίθενται κάποια άλλα. Αφού στο τοπικό δεν έχω μονάχα από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είχαν μία διαχρονική, όπως τα λέγαμε εμείς, σύλληψη του τόπου. Και αναφορές οι οποίες στερούνται αυτής της σύλληψης. Τυπικό παράδειγμα το χρονικό του μοραίου. Τυπικό παράδειγμα το χρονικό των τόπων. Τυπικό παράδειγμα το χρονικό του γαλαξιδιού. Και η λύση θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί. Εκεί τι έχουμε. Εκεί έχουμε μία διάσωση καταστάσεων, γεγονότων, φαινομένων που είναι οι συγχρονικές μέσα σε ορισμένη κλίμακα χρόνου. Καταστάσεις τα συγχρονικά μέσα σε μια ορισμένη κλίμακα χρόνου. Φαινόμενα μια οπτική ενωλήνης που έχει να κάνει με κάποια ειδοποιώ διαφορά. Την ειδοποιώ διαφορά στην περίπτωση του χρονικού του μοραίους που είναι η σπραϊκή κατάσταση, αυτή αφορά τον απομνηματιστή. Στην περίπτωση του χρονικού του, των τόκων είναι οι ίδιοι τόκοι. Στην περίπτωση των ανδραχθημάτων του Μπούα είναι η οικογένεια Μπούα, Τζάνε Κορονέου. Στην περίπτωση του Γαλαξιδίου, πανότι μπορούσε να ξέρει κανείς διαβάζοντας το Μιζαγιές Θεοδόρας και άλλα πράγματα για το Γαλαξίδι, το οποίο Γαλαξίδι για τον Μάρτιο δεν είχε ουδεμία σχέση με την αρχαία Ιάνθη, αν όντως το η αρχαία Ιάνθη ήταν το Γαλαξίδι, όπως διατείνεται ο Σάφας. Εκείνος ο οποίος πήγε να κάνει τη την τοπική διαχρονική ιστορία είναι το 1865 ο Σάφας, το 1702 νομίζω, ο Θήμιος Πενταγιώτης. Άρα είναι αυτός ο συγγραφέας ή αυτός ο συγγραφέας, το πιθανόν ο αντιγραφέας, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι σημαίνει. Μια πεπερασμένη μνήμη. Άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν, να θυμούνται, να έχουν καταγράψει καταστάσεις και φαινόμενα που ανήκουν σε παλαιότερες εποχές ή αν είναι καταγεγραμμένα δεν έχουν τις τεχνικές να φτάσουν σε αυτές τις εποχές. Τι σημαίνει ότι έφτασε ότι γράφουν σε μια στιγμή όπου έχει επιτελεστεί η τελεσίδικη διχοτομία ανάμεσα σε ένα παρελθόν και σε ένα παρόν που δεν είναι το δικό του παρόν, είναι απλό γενέστερο παρόν. Και η εύκολη λύση είναι, θα πει κανείς μέσα στην εύκολη. Πρέπει όμως και πάλι να σταθμίζουμε τις κρίσεις μας. Ακόμα η συλλογική μνήμη έχει τα όρια της. Τα ξεπερνάει όταν γίνεται μύθος. Αυτός είναι βαρετό να ψάχνουμε πληροφορίες από δεξιά και αριστερά και να κάνουμε συνθέσεις στο μυαλό μας μέσα και να λέμε μα αυτές οι δύο συνθέσεις ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις των ανθρώπων της κόσμου αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής στην οποία αναφερόμαστε και τα λοιπά. Ας παίρνουμε κάποιους πιο ευχάριστους συνδυσσάδες μάρτυρες. Θα πρέπει να το κάνει το γενεράλ του Παύλο Νερούδα. Εκεί βλέπει κανείς, αποδέχονται όσοι ασχολούνται με τον Παύλο Νερούδα, εκεί βλέπει την μυθολογία. Εκεί βλέπει κανείς την υπέρβαση της χρονικότητας της λεγόμενης λογικής μνήμης διά της μυθολογίας. Ακόμα θα μπορούσε να πάρει κανείς από τον Παύλο Νερούδα στον Ηρόδοτο όταν αναφέρεται στις γενεαλογίες και στον Πίδαρο όταν αναφέρεται στις γενεαλογίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η η δυνατότητα υπέρβασης των περιορισμών της λεγόμενης λογικής μνήμης. Είναι υποχρεωτικό όμως να υπάρχει μυθολογία. Κατεστημένη μυθολογία. Αν ψάχναμε να δούμε την μυθολογία των γραξιδωτών, τη μυθολογία των πατρινών, την οποία δεν θα ήταν και πάρα πολύ εύκολο να την ανακαλύψουμε. Τη ζώσα μυθολογία. Άρα χρειάζεται κάποια ειδών. Έλεγα πως το χρονικό του γραξιδίου κάπως επανέρχεται σε αυτό το κείμενο. Σύζευε από μια χρονική στιγμή και ύστερα, δεν ξέρω τι πρόκειται πριν. Λέγει όμως ότι ο μοναστήρι χτίστηκε από επέτερους. Υπήρχαν σε χτίσματα της εποχής των Ελλήνων. Ετούτο δεν είναι καθόλου δεσμευτικό. Ο μάρτυρας της εποχής των Ελλήνων δεν σημαίνει ότι αισθάνεται ο ίδιος πως είναι Έλληνας. Το αντίθετο μάλιστα, γιατί είναι φορτισμένος από την απαξίωση των Ελλήνων. Η οπτική όμως μιας τοπικής ιστορίας είναι έτοιμος να δεχθεί ένα λόγο ο οποίος θα αναφερόταν στους παλαιούς εκείνους Έλληνες. Γιατί εκείνοι οι παλαιοί Έλληνες είχαν αφήσει τα ρυπωμένα τους οικοδομήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί ένα μοναστήρι, ένα κάστρο, ένα περιπτυχίσμα. Θέλω να μπω στο θέμα της πολυσημείας των ονομάτων. Ονομα Γρεκός, όνομα Ρωμιός, σε σχέση με το απορριφθέν όνομα του Έλληνα. Και σε αυτό το επίπεδο, όπως είναι γνωστό, οι μαρτυρίες δείχνουν ότι η ελίτ, η εκλεκτή, οι λόγοι έραν ότι ένα Ρωμαίος, Ρωμιός, Ρωμανία ήταν το αποτέλεσμα ενός πολιτικού παιχνιδιού και όχι το αποτέλεσμα τελεσίδικων τομών, αυτό μαρτυρείται και με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνιση. Επανερχόμαστε λοιπόν και τελειώνω στο πρόβλημα της κατασκευής του έθνους από τις εξουσίες ή στο αντίθετο της κατασκευής του έθνους μέσω της ανατροπής των εξουσιών. Εάν έχεις έναν πολιτισμό, δηλαδή εάν έχεις ένα πλέγμα κοινωνικών σχέσεων, γιατί αυτό στο τέλος είναι η ουσία, όπου υπάρχει συνείδηση του ιδεολογικού ψεύδους, αλλά δεν υπάρχει καταγγελία του ιδεολογικού ψεύδους, αυτό θέτει ορισμένα προβλήματα. Και θέτει το μεγάλο πρόβλημα της προσαρμογής, το οποίο πρόβλημα μας οδηγεί σε ένα ερώτημα. Στοιχειώδες ερώτημα της σύμπτωσης ή ασυμπτωσίας ανάμεσα στη γνώση ή την κοινή αίσθηση και της αναγωγής αυτής της κοινής γνώσης ή αυτής της κοινής αίσθησης σε διαφοροποιητική ή ιδιοποιητική αρχή. Το συμπέρασμα είναι ότι μάλλον δεν οδηγούμαστε εκεί. Αναφέρομαι πάντοτε στα οικεία μας παραδείγματα. Το παράδειγμα του πλήθωνος δείχνει ότι για να γίνει η μετάβαση από την παθητικότητα, την αποδοχή του ψεύδους σε μία ενεργητική στάση απέναντι στην εποχή και στα πράγματα, τα πράγματα που ζει, στην εποχή στην οποία ζει, χρειάζεται μία ριζική ανατροπή. Λύνονται ερωτήματα για ποιους λόγους ο πλήθων φτάνει στη ριζική ανατροπή. Και καθώς όλοι, ευτυχώς, έχουμε μαρξιστικές καταβολές, πηγαίνουμε να ερευνήσουμε κάποιες κοινωνικές πραγματικότητες. Ο εύκολος δρόμος είναι να μιλήσουμε για κάποιες αστικές τάξεις. Είναι η λογική ότι εκφέρεται ένας εθνικός απελευθερωτικός λόγος το 18ο, κυρίως το 19ο αιώνα, διότι υπήρχαν κάποιοι φορείς επαναστατικοί πάλι να ζητήσουν μία αστική τάξη. Θέτως ότι φορέας ανατροπής ήταν πράγματι στη Δύση μία αστική τάξη, αυτή που τη λέγανε τρίτη τάξη και στην οποία δεν κυριαρχούσαν οι αγρότες, κυριαρχούσαν βέβαια οι άνθρωποι των πόλεων, οι άνθρωποι των επαγγελμάτων, οι άνθρωποι των συσσωματώσεων, οι άνθρωποι της πένας. Άρα ανάγκη μπορούμε να εξήγησε. Πολλά που έχουν γραφεί για την ανάδυση του έθνους και του εθνισμού ή εθνικισμού είναι και το κενό το οποίο δημιουργείται όταν οι εξουσίες δεν είναι σε θέση να συντηρήσουν τις υπάρχουσες ισορροπίες. Δεν θέλω να, όπως ήταν πρόθερμη προσωπικότητα ο οποίος ήταν κύριε Στέφανε να ζήσει στην δράση ότι δεν αντέχει το κενό. Ένας φουκαρά άνθρωπος που βγαίνει πέρα. Θα μετάει το καλαμπούρι. Έγινε ένα κενό. Και μέσα στο κενό μπορούν να αναβλαστήσουν οι πιο ριζοσπαστικές, οι πιο καινοτόμες αντιλήψεις για τον κόσμο. Δεν το ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε κάτι άλλο. Είναι εύκολο να λέμε ποια είναι αυτή η αισθητική τάξη τέλος πάντων που δημιουργεί τη συνείδηση του έθνους, του ελληνικού έθνους στον ερχόμενο 19ο, 20ο, 18ο αιώνα, όταν η αισθητική τάξη αυτή είναι η έμπορη και όταν αυτοί οι έμποροι δεν μπορούν να τρέφουν τον ισχύρο τρόπο παραγωγής Δεν ξεχνάμε το κοινό, το κοινό πράγμα, ότι τελικά τα χαράμα γίνονται στο νου. Οι εννοιολογήσεις είναι μια ιστορία του νου που μπορεί να προηγείται από τη συνειδητοποίηση των υπαρουσιών καταστάσεων και να βοηθήσει αυτό που φτιάχνεται στο μυαλό, να βοηθήσει την κατανόηση των πραγματικών καταστάσεων. Δεν κουράζω άλλο, αναφέρομαι για πολλωστή φορά στο παράδειγμα του Ρίγα. Ο Γιασχαρέος φαντάστηκε μία πολυεθνική πολιτεία η οποία θα καταργούσε τον δεσποτισμό. Αυτή η πολυεθνική πολιτεία είχε το έδρασμά της στην αρχαιότητα. Την καταξιωμένη αρχαιότητα όπως την είχαν ερμηνεύσει οι φιλόσοφοι της Δύσης. Και διαφορά ότι η καταξίωση αρχαιότητας συμβάντιζε με την απαξίωση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η Γαλλική Επανάσταση φέρει στο προσκήνιο τη Ρωμαϊκή κυρίως Δημοκρατία και κοντά στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία, την Ελληνική Δημοκρατία. Και λέει ο Ρίγας Σταρέος ότι θα κάνουμε την Ελληνική Δημοκρατία. Όταν λέει την Ελληνική Δημοκρατία εννοεί την αρχαία Ελληνική Δημοκρατία. Και τίποτα παραπάνω. Ήταν έτοιμοι οι άνθρωποι να δεχθούν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν Έλληνες. Μιλούσαν Ρουμάνικα, μιλούσαν Βουλγάρικα, μιλούσαν Σέρβικα, μιλούσαν Αρβανίτικα. Ήταν έτοιμοι να δεχθούν την ελληνική δημοκρατία. Είναι το ερώτημα. Από πού θα έρθει η απάντηση? Μέσα από τις διαδρομές που είχε η ελληνική πολιτισμική κληρονομιά στους ανθρώπους αυτούς. Τη ελίτ, η τσαράνη, δεν έτυχε στην ιστορία. Οι τσαράνοι μπορούσαν να γίνουν τα όργανα της ιστορίας. Δεν ενοιολογούσαν την ιστορία χωρική. Ο μεγάλος αγροτικός πληθυσμός. Από πού θα έρθει η δρόμη? Από πολλές μεριές, αναφέρω μοναχαμία. Την αντίδραση των ηγεμονικών κύκλων των ρουμανικών χωρών απέναντι στα ρωμαϊκά. Δεν θέλουμε να μάθουμε τα ρωμαϊκά, θέλουμε αρχαία ελληνικά. Μέσα από τέτοιους δύσκολους δρόμους μπορεί να περάσει η κατανόηση του φαινομένου πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο αφελής να λέγει στους βλάχους θα έχετε βλάχικα σχολεία αλλά η επικρατούσα γλώσσα θα είναι η ελληνική και τα δικά του ελληνικά είναι τα ρωμαϊκά γιατί έτσι κάνουμε τι? Δεν μπορούσε να τους πει La République Française, τους είπε La République Grecque, δηλαδή ελληνική. Τώρα βεβαίως δεν συμβαίνει, αλλά κατά καιρούς αναδύεται και σημαίνει κάτι, κάτι άλλο. Η μερίκευση αυτού του οικουμενικού σχήματος, που είναι το Οθωμανικό, άρα το Βυζαντινό, η μερίκευση του στα γεωγραφικά εκείνα όρια, τα οποία έγινε η Επανάσταση και τα οποία επέτρεψαν στο να θεωρήσουν οι έξωθεν θεατές ότι η Επανάσταση ήταν ελληνική. Γιατί δεν υπήρχε αμφισβήτηση ότι η Πελοποννήση. Οι Έλληνες, ότι οι Σπυρολαδίτες είναι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι πραγματικότητα δεν ήταν όλοι Ελληνόφωνοι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο θα το θυμίσει αργότερα ο Παλμεράκης. Και το οποίο ξέχασε ο Φαλμεράγερ ήταν το εξής, ότι η ειδική κατάφαση έλεγε ότι πρόκειται για Έλληνες εκφυλισμένους στο επίπεδο των ηθών, στο επίπεδο της παιδείας, στο επίπεδο της γλώσσας. Αυτή ήταν η πρόσληψη των νεωτέρων Ελλήνων από τη Δύση. Μέσα αυτό το σε αυτή την πρόσληψη, η οποία συμπίπτει και με την πρόσληψη των εντοπίων, τη μιλάμε πάντα για τους λογίους, θα υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι ναι, γι' αυτό θα ανορθώσουμε την αρχαία Ελλάδα με διαφορετικό τρόπο αυτόν που φαντάστηκε ο Ρήγας. Τα αρχαία ελληνικά. Κύριος εκφραστής, ο νεόφυτος Μπούκας. Ενοποιούμε τη γλώσσα. Ενδιάμεση κατάσταση. Ναι, μία γλώσσα και καθαρμένη. Κύριος εκπρόσωπος, ο Κοραής. Τι λέει στην οικολογία του ένας σοσιαλιστής της εποχής? Ότι βεβαίως δεν έγινες δημοτικιστής όπως θα έπρεπε, αλλά πήγες να δώσεις ενιαία γλώσσα στο έθνος. Και τρίτη απάντηση, η οποία δένεται με τους οικουμενισμούς και τη θεωρήσαμε ως την προοδευτική απάντηση και ήταν η ρεαλιστική απάντηση, ναι, τα Ρωμαίικα. Με εκφραστές τον Καταρτζή, με εκφραστές τον Ψαργίδε και όλους τους αυτούς που ονομάσαν κατόπιν δημοτικιστές. Τα Ρωμαίκα όμως σε τι οδηγούν? Τα Ρωμαίκα οδηγούν στην ρήξη με μια από τις με ένα από τους βασικούς χαρακτήρες του εθνικισμού που είναι η εφομοίωση. Η Αμερική είναι μία κατάσταση, είναι μία θέση πραγματικότητα και έχει μία δυνάμη πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνομαι καθαριουσιάνων σε καμία περίπτωση, το αντίθετο. Αλλά στα διέξοδα του εθνικισμού ήταν αυτή η δυνάμη κατάσταση που εκφράστηκε με το κίνημα για την επαναφορά της αρχαίας γλώσσας. Κάτι ανάλογο που έχουμε σήμερα στο Ισραήλ. Λέμε με επιτυχία. Το πού θα καταλήξω? Ότι τα πράγματα είναι καθόλου απλά. Και ότι δεν μπορούμε, ξεκινώντας από κάποιες θεωρίες, δηλαδή από κάποιες γενικότητες, να εξηγούμε μία ιστορία η οποία έχει σάρκα και οστά, έχει αίμα, καρδιά και ψυχή. Και επίσης κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο είναι η χρονολογία. Όχι μόνο αυτή που αφορά στην οντολογία της ιστορίας, αλλά και σε αυτή που αφορά στην ιστορία των ιδεών. Οι καλές παραγωγές από τον ρόλο της επικοινωνίας στον, στη δημιουργία του εθνικισμού, του εθνικού κράτους και στον Deutsch, δεκαετία του 1950. Καρλ Deutsch. Είναι σχολαστικό, αλλά είναι μέσα στην διοντολογία της ιστορικής πρόβασης. Ποιες παραγωγές, καλές παραγωγές είναι στο Mark Bloch. Πόλεμος. Η ιστορία αυτή τους γης. Της αδερμής των ιδεών πραγματικά θα αποτελούσε ένα ωραίο πεδίο ιστορικής άσκησης.